Tak dobré ráno, zdravím vás všechny. Jak jste slyšeli, přijeli jsme až ze slunečné Břeclavy, když jsme ráno vyjížděli, tam nádherně svítilo sluníčko v 5 hodin. Bylo tam krásně teplo a slyšeli jsme včera večer, že tady bude zima, že budou bouřky a přívalové deště. Tak jsem přijel v džistce, jak říkal Peťa, ale věřím, že odpoledne bude hezky. A já jsem přijel dneska s rodinou, normálně je nás 6, přijelo nás 5, protože Barunka, nejstarší dcera, vlastně dneska je na Besice, takže pracuje s dětma, tak jako moje manželka a tak jako Filip, který chodí do Royalu, David, ten prošel Royalem a dneska vlastně spíš se zaměřuje na chvály. Takže patříme do Břeclavského sboru, tam jsme vyrostli a já jsem jako klub, moc bych si přál, aby o mě platilo to, co jsi říkal, že vypadám na 18, to bychom si přáli všichni, ale vím, že ta pravda je trošku jinačí, ale já jsem vyrostl jako klub, který byl v sekulárním světě. Nikdy mě nikdo k Bohu nevedl, o Bohu jsem v podstatě nikdy nic nevěděl. Hrával jsem závodně fotbal a hrozně mě bavil sport. Takže takový můj background, to, kde já jsem vyrostl, bylo v takové té sekulární rodině komunistické. I když moji rodiče nebyli komunisti, tak jsem vyrůstal v celém tom systému. Ale potom, když mi bylo těch 15, 16, 17, tak se ve mně ozývaly takové ty věci, že jsem začal hledat, jak je to s životem, jestli existuje Bůh, jak to bude po smrti a všechny ty věci se ve mně víc a víc nějak promítaly. A já jsem začal mnoho číst věcí o hinduismu a o buddhismu a zajímal jsem se o ty věci. A potom jednoho dne jsem viděl takový velký plakát v našem městě a tam bylo napsané, že přijde evangelista ze Švýcarska, který bude mluvit o Ježíši Kristu. A můj mysl to tenkrát prostě nějakým způsobem zaujalo a já jsem šel na takové setkání, kde se kázalo o tom, že Ježíš Kristus jediný může vyčistit srdce člověka, že on jediný může dát odpuštění hříchů a že v něm je věčný život. A to kázání bylo samozřejmě delší a potom, když ten kazatel řekl, je tu někdo, kdo by chtěl, aby mu Bůh odpustil jeho hříchy, a já jsem věděl, že všechny ty věci, které byly vevnitř, tak jsem se jich chtěl zbavit a řekl jsem, já to chci. Protože já jsem četl všechny ty knihy o hinduismu, o buddhismu, všechny filozofie a všechny věci, ale ty nezměnily moje srdce a neproměnily mě. A tak jsem reagoval na tu výzvu a od té doby se změnil můj život. A pak jsem začal Bohu sloužit, dělal jsem dlouho mládež, vedoucí mládeže a tak dál, v národním týmu Maku, pak jsme založili novou generaci. Jestli znáte někdo novou generaci tady, službu na středních a vysokých školách v Česku? Jo, tak musíme udělat nějakou propagaci, jako jsme nějaké mladší mezi ty mladší, protože ta služba jede, dneska už to vedou úplně jiní vedoucí a my jsme rádi, že evangelium jde do škol. Protože ve školách je mnoho mladých lidí, kteří Boha neznají. A Pán Bůh nás na té cestě společně s mojí ženou a s dětma posunoval, pořád bydlíme v Břeclavi, ale Bůh mi dával pořád takové ty další výzvy a volal mě do dalších služeb a dneska z Boží milosti a z Boží síly pracuji jako zástupce biskupa. A mám na starost právě evangelizaci a misií. Takže pokud by vás to zajímalo, tak jsem samozřejmě k dispozici potom mluvit o těch věcech, protože proto bije moje srdce. A já jsem schválně dneska trošku začal i s tím, že je skvělé, že můžeme mít služby, jako je Royal, Nová generace a tak dál, které jdou k dětem a které jdou k mladým lidem. A víte proč? Protože všichni víme, že budoucnost národa je v mladých lidech. Že budoucnost národa našich měst je v našich dětech. Protože to, k čemu oni se přikloní ve svém srdci a ve své mysli, tak bude vypadat potom náš národ. A dneska žijeme všichni v době takového toho koronaviru nebo postkoronaviru, můžeme tomu říkat, jak chceme. A jsou obrovský zajímavé statistiky. Když se podíváte do Británie, tak v Británii, protože oni si ty věci sledují, tak já teď nebudu mluvit o tom, kolik lidí je infikovaných a kolik zemřelo, ale řeknu vám jinou, spirituální statistiku. Tam se ukazuje a prokázalo se, že třetina národa, třetina Britů, když byl koronavirus, tak nějakým způsobem poslouchala kázání na internetu, nebo na YouTube, nebo na Facebooku, nějakým způsobem hledala Boha. Třetina toho národa. Nevím, jestli jich 60 milionů nebo kolik, ale představte si, že to je 20 milionů lidí, kteří hledají. A z té třetiny, z těch 20 milionů, 6% vlastně, pětina, vlastně říkala, že nikdy v církvi nebyli. Takže když se zase odpočítáte z těch 20 milionů, tak jsou to možná 4 milionů lidí, kteří nikdy v církvi nebyli, kteří nikdy neslyšeli evangelium a nemají žádnou asociaci s církví nebo s křesťanstvím. A tak žijeme ve velice takové vypjaté době na jedné straně a na druhou stranu žijeme v době, která je velice specifická. Koronavirus nás o mnohé věci připravil a mnozí lidé jsou tím trpí nejenom tělesně a zdravotně, ale i ekonomicky. ale na druhou stranu koronavirus připravil nové velké příležitosti pro to, aby se nové věci narodily, aby lidé byli zasaženi novýma formama evangelizace a byli zasaženi novým způsobem, protože jinak bychom se tu nedostali. Věřím, že když jsem sledoval tu scénu celého ACčka v ty zhruba 3 měsíce, tak všechny sbory se nějakým způsobem snažili přinést evangelium, snažili se přinést poselství o naději a o radosti, která je v Ježíši. A já jsem měl obrovskou radost, když jsem viděl, jak je církev aktivizovaná. Víte, my děláme sbory, děláme církve a mnohokrát jsou to naše pevnosti, kde se máme dobře, kde máme pocit bezpečí a jistoty. Ale ta pevnost se nikdy nedostala k tomu sekulárnímu světu. To poselství se nedostává dál. A koronavirus způsobil to, že kazatelé a chváliči a další lidé, kteří nějakým způsobem prezentovali evangelium na internetu, se dostali do obyváku těch lidí, kam my se jako církev nikdy nedostaneme, nebo jsme se nikdy do teďka nedostali. Evangelium se dostalo k těm lidem, do těch jejich obyváků, do těch jejich kuchyní, do těch místností a oni mohli v klidu o tom přemýšlet. A byl jsem velice nadšený z toho, když jsem slyšel ty příběhy, jak se lidé modlí po internetu, jak si píšou po Messengeru a po WhatsAppu a po všech těch technologiích, které dneska vznikají a které jsou k dispozici. A je to obrovská příležitost. Je obrovská příležitost zachránit dneska lidi, kteří Krista neznají, s pomocí technologií, které se nám dneska nabízí. A tak se trošku dnešní svět dělí na ten svět offline a někteří se chtějí vrátit, aby to bylo fyzické, aby to bylo tak, jak to bylo. Ale realita našich životů je, že je tady i ten život online. Je mnoho lidí, ke kterým se evangelium nedostane, a speciálně mladých lidí, pokud nebudeme jako církev online, pokud nebudeme na těch místech, kde ti lidé hledají. Je to novodobá misie. Internet a ten prostor sociálních sítí není ten fyzický, jako nějaká země, ale je to prostor, kde mladí lidé hledají Boha. Kde ho googlují a searchují a prostě vyhledávají ten termín a kde hledají, kde by se mohli dovědět o naději. A tak vás dneska trošku chci k tomu nasměrovat. Hledejme opravdu, jak být nejvíce relevantní pro tu kulturu, ve které žijeme. Jak ji co nejlépe oslovit. A já jsem přemýšlel o tom, jaký příběh nejvíce nějakým způsobem reflektuje tu naši touhu a to, v čem žijeme, jak se nacházíme. A mám na srdci jeden příběh, který byste našli se mnou v Janově evangeliu. A pokud si chcete mrknout do svých telefonů nebo do svých biblí, tak je to ve 4. kapitole. A tam je takový ten příběh o tom, jak Ježíš přichází, jak prochází vlastně Samařím a setkává se tam u studny s jednou samařskou ženou. Kdybych vám to četl, tak je to třeba ve 4. kapitole Jana, v 6. verši je napsané, že tam byla Jakubova studna, že Ježíš byl unavený cestou, usedl u té studny a že bylo kolem poledne. Přichází samařská žena, aby načerpala vodu a Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učedníci předtím odešli do města, aby nakoupili něco k jídlu. To je takový kousíček toho, možná už teďka jste v tom obraze. Je tady scéna, kdy učedníci, celá ta velká skupina s Ježíšem, přichází, jsou unavení kolem poledne, učedníci mají hlad, větší, než máme ještě my teďka, ještě mnohem větší, a tak odchází, dneska už jsme řekli, do Teska, sehnat něco na jídlo a zůstává tam jenom Ježíš. A přichází tam žena na poledne. Nevím, jezdíváte o tuto někam do takových těch jižních krajů, do Chorvatska, tak? Jo, já myslím, že ano, na dovolenou, že? A víme všichni, když tam přijedete na poledne, tak ve všech těch jižních zemích je úplně na umření. Nejhorší čas, jako něco dělat. Všichni chtějí siestu, někde se schovat, anebo maximálně být u vody. Nikdo nechce nic dělat. A v té největší žár přichází ta žena k tomu, k té studni, aby načerpala vodu a Ježíš tam oslovuje. A ten příběh je úplně fascinující, protože když ho čtete dál, dneska večer, až budete mít čas, zkuste na to mrknout. Když si to čtete dál, tak tam vidíte takový ten rozhovor, kdy Ježíš ji osloví o to, aby mu ona dala napít, a ona mu říká, ty nemáš ani vědro, nemáš kbelík, a pak tam píše, ta studna je hluboká, kde vemeš vlastně tu živou vodu, o které mě mluvíš, a rozbíhá se tam nějaký rozhovor. Ale to, co je na tom podstatné, je, že Ježíš říká, já mám tu živou vodu. Ten, kdo se napije ode mě, tak nebude nikdy žíznit. A ta žena, v ní se něco probudí a ona zatouží říkat, dej mi tu živou vodu, já po ní toužím. A Ježíš tam potom k ní mluví a probírá se tam takovou zajímavou pasáží a vlastně ona říká, pane, dej mě té vody, abych já už nikdy nežíznila a nemusela jsem sem chodit. A Ježíš jí na to říká, běž a zavolej svého muže a přijď sem. A ona mu odpovídá, já nemám muže. A na to jí Ježíš řekne, správně říká, že nemáš muže, protože ty jsi měla 5 a ten, kterého máš teďka, to není tvůj muž. A ta konverzace se velice zajímavě rozvíjí. A já se teďka dostávám k tomu, o čem jsem chtěl trošku mluvit. Představte si, že Ježíš byl jaké národnosti. On byl Židem, že? A čteme tady, že procházel Samařím a ta žena byla ze Samaří a Židé a Samařané se neměli vůbec rádi. Nám to nespíná, protože my nejsme z té blízkovýchodní kultury, je nám to celkem jedno. Ale možná v tom našem kontextu napadá vás, které národy se třeba nemají rádi a radši by se vyhnuli. Představte si třeba po druhé světové válce Češi a Němci. Nebo Rusy a Němci. Mohli byste mít spoustu takových asociací, že oni vůbec jako spolu nechtěli být. A Ježíš se tam začíná bavit vlastně s někým, kdo je z jiného národa. Ty národy byly proti sobě. A on to úplně v podstatě překračuje. Nevadí mu to, že ona je z národa, který je vlastně nepřítelem jeho vlastního národa. A člověk může přemýšlet i o nás, jestli nemáme nějaké předpojatosti vůči jiným národům, které žijí v České republice, nebo v našem městě, nebo v té naší kultuře. Když se podíváte dál, tak je to v podstatě jako kdyby určité překážky, které bránily, můžete poprosit o to jedno křeslo? Představte si, že přemýšlím, jak bychom to tady zvýraznili. Možná bych potřeboval 3 takové věci za chviličku. Představte si, že já bych chtěl mluvit tady přítelem, jak se prosím jmenuješ?
Roman.
Že by byl, měla by být mezi náma nějaká diskuze a v podstatě Roman by byl z jiného národa než já. Poprosím za chviličku tu druhou. A mezi náma by byl ten blok, že by mezi náma byla věc, že by jsme se nemohli bavit, protože můj národ by nenáviděl jeho národ. A byla by tam překážka. Tou druhou překážkou, která tam byla, byla překážka toho, že Ježíš byl muž a ta Samařanka byla žena. Muži a ženy se v té době spolu nebavili. On by vůbec neoslovil. Do dnešní doby v muslimských zemích a v těch blízkovýchodních je to tak, že muži a ženy spolu nekomunikují. Tam je obrovský distanc. Takže tam byla další překážka. Poprosím o tuto. Super, děkuju. Jste tady takový akční, že? Byla tam další překážka mezi ním a tou osobou. Už 2. A tou další překážkou bylo, děkuju, že ona vlastně tam, oni tam otvírají tu konverzaci a Ježíš říká, zavolej svého muže. A ona říká, já nemám. A on jí na to odpovídá, já už jsem měla 5. Nebo on říká, už jsi měla 5. A ten, kterého teďka máš, není tvůj muž. Dovedete si to představit? On jako náboženský vůdce z té pozice spravedlnosti. Tam on jedná s ženou, která měla 5 mužů. Co byste si představili, kdyby přišla do církve žena, která by měla už 5 mužů? Všichni bychom si říkali, tyjo, měla bys asi na těch vztazích nějak zapracovat, ne? Nějaké divné, jako 5 mužů, to už je jako celkem dost. Ale ta žena, jestli měla 5 mužů, znamenalo, že měla minimálně 4 rozchody. Že 4x nějakým způsobem byla zraněná, že přišla o ten vztah, že byla poraněná ona, že poranila někoho druhého. Že zažila prostě těžké věci. A přesto Ježíš jí tam neodmítá a neříká, víš co, ty jsi hodně velká hříšnice, 5 chlapů, to je fakt jako moc. Proč si myslíte, že ona chodila v poledne k té studni? Protože tam nikoho nepotkala. Oni tam normálně v tu dobu nechodili. A ona, protože jí ta společnost, ta komunita, úplně vystrnaděla, tak to byl jediný čas, kdy ona tam mohla jít. Tak tam chodila a zažívala tam to vystrnadění od té náboženské komunity a nejenom té náboženské, od té jediné etnické, protože ona mezi ně patřila, ona byla Samařanka, žila v tom městě a oni v podstatě vystrčili. A ona neměla žádnou naději. Tím, jak žila svůj život, přišla do bodu, kdy neměla žádnou naději a mezi lidma a mezi Ježíšem a ní byly takovéto bloky. Ten blok té kultury a té spravedlnosti a toho, že je z jiného národa. A i pro nás se někdy může stát to, že můžeme mít přepojatosti a bloky, když chceme pomáhat druhým lidem. Tyhle ty 3 vidím minimálně v tom textu, ale můžou být další bloky, které nám brání k tomu, aby jsme mohli prokázat Ježíšovu lásku. A víte, co je fascinující, že když o tom přemýšlíte a meditujete nad tím příběhem, říkáte si, Ježíše mi to vůbec nevadilo. Ježíš dokáže projít těma věcma, on dokáže odstranit ten blok toho, že je někdo z nějakého národa, který je nepřítelem mého národa. Ježíš je ten, který dokáže obejít i ten blok hříchu a spravedlnost, protože on je ten, který má moc nad každým hříchem. A Ježíš je ten, který dokáže obejít jakýkoliv blok, který se týká jakékoliv kultury a dokáže se dostat k srdci člověka. Chtěl bych vás dneska povzbudit v tom, abyste mohli vědět tu pravdu, že Ježíše neodloučí a jeho láska, od jeho lásky nás neodloučí žádná kultura, žádný hřích, ani žádné náboženství, ani žádná věc. On miluje každého člověka, miluje každého z vás a proto on je ochotný dát všechny překážky a všechny bloky na stranu, jenom aby se dostal k našemu srdci. Aby my jsme mohli poznat jeho lásku a mohli jsme být proměněni. A fascinující je, když to pozorujete, jak celá ta komunita. Představte si, že tam bylo třeba několik set lidí, možná několik tisíc té vesnice. Oni nikdo s tím nedokázali pohnout. Takže ženě dali nějakou nálepku, nechali někde bokem, a ona tam zůstávala a neměla žádnou naději. A do toho přichází Ježíš a najednou všechny ty bloky dává stranou. Dotýká se srdce té ženy, přináší prorocké slovo, protože to je to on, kdo říká, ty jsi měla 5 mužů. Jak to mohl vědět? Byl Boží syn, že? A je napsané, že Pán Bůh přichází, že Duch Svatý nás zmocňuje a dává prorocké slova. A ta žena, když tohle slyšela, říká, ty jsi prorok. A ona na to reagovala, protože ona zažívala jenom obrovské odsouzení. Zažívala tu beznaději, neměla žádnou naději, měla zpackaný život a najednou přichází někdo, kdo k ní mluví slova o milosti, kdo k ní mluví o přijetí, kdo se jí nebojí, kdo se jí neštítí a kdo přináší naději do jeho života. A fascinující je, že tenhle ten příběh neplatí jenom pro tu ženu ze Samaří, ale že platí pro každého z nás. Pán Bůh miluje každého člověka, miluje každého z vás a to, že tady dneska sedíme jenom proto, že on odstranil všechny ty bloky a všechny překážky, on odstranil hřích, odstranil všechny věci, a to proto, že nás miluje, aby se dostal k našemu srdci. Pán Bůh vás mocně miluje. Prokázal to tím, že dal Ježíše, aby se obětoval za nás. A chce, aby váš příběh byl známý dalším lidem okolo vás. Abyste mohli mluvit o tom, co Ježíš udělal ve vašem srdci. Jak odstranil všechny ty překážky a všechny ty bloky, aby vám prokázal to, jak vás moc miluje. A aby další lidé mohli ten váš příběh slyšet. A úžasné na tom příběhu s tou samařskou ženou je i to, že ten příběh nekončí tím, že Ježíš miluje a že měl prorocké slovo. Ale ten příběh pokračuje a ona vlastně odchází do té své komunity, do té své vesnice. A říká tam těm lidem, kteří vlastně nějakým způsobem odstrčili a zavrhli a dali stranou. Říká jim věci o tom, že se setkala s prorokem a aby přišli. A přivádí tu vesnici sebou k Ježíši. Přemýšleli jste někdy o tom, co těm lidem musela v té vesnici říct? Jaký byste museli zažít zážitek s Ježíšem, abyste přišli do své komunity, do své společnosti, do svého městečka, do své vesnice, abyste byli ochotní přesvědčit je všechny, že teďka mají za Ježíšem? Dovedete si představit, co se v ní odehrálo, že měla takovou touhu přijít tam a přivést je ke Kristu? Ona musela zažít obrovské povzbuzení. Musela přijít obrovská radost, protože ona žila bez naději. Ona nevěděla vlastně, co bude. Ona neměla žádnou naději do svého života. A tímhle vším se to změnilo. A když přišla, tak přivedla sebou ty lidi, protože ona je nějakým způsobem zmotivovala. Pán Bůh jí dal k tomu takovou určitou smělost vlastně jít mezi ty lidi, kteří ji zavrhli a přivést je. A čteme tam potom, že poprosili Ježíše, aby tam ještě nějakou dobu s nima zůstal. A protože se s nima vlastně měli nějaký vztah a spolu asi jedli, tak jak budeme za chvilku, a byli spolu ještě den nebo dva nebo kolik je tam napsané, tak je napsané, že ty lidé vydali svůj život Bohu a uvěřili v Ježíše, ne potom proto, co řekla ta žena, ale protože se s Kristem setkali. A pak tam je vlastně na konci napsané, protože jsme s ním byli, tak teďka i věříme i my. A všechno to začalo u studny, v horkém prostředí, s ženou, která neměla žádnou naději a byla úplně mimo všechno. Co se z toho můžeme i my naučit? Můžeme na tom určitě v první řadě vidět tu obrovskou lásku, ten motiv, který Ježíš má. Že němu nevadí prostě hříchy, že mu nevadí prostě kultura, že mu nevadí společnost, on tyhle ty věci, on se pro hříchy obětoval, on je odstraněn. On je ten, který chce, aby se to poselství jeho naděje a evangelia dostalo k srdci každého člověka. Můžeme se určitě naučit i to, že nemáme být předpojatí. Víte, někdy, když vidíme některé lidi, tak nám v hlavě, čím jsme starší, nabíhají různé myšlenky, které jsou postavené ne na Boží milosti a lásce, ale na našich zkušenostech. Protože jsme zažili nějakou zkušenost, tak na základě toho vyhodnocujeme, jak ty věci budou. A to je špatně. Ježíš nás vede k tomu, aby jsme nezakladali na zkušenostech, ale aby náš motiv druhým lidem byla vždycky láska. Protože jeho motivem je vždycky láska. On touží potom, aby lidé mohli být zachráněni a aby mohli být spaseni na věky. Chci vás pozbudit k tomu, abyste se dívali těma jeho očima. Víte, když přišli učedníci, tak oni byli úplně vedle z toho. Oni nechápali, jak se tam může bavit se Samařankou, nechápali, jak se může bavit s ženou, nechápali to, jak to, že nemá hlad. A nechápali mnoho věcí, tak jako my jsme nechápali lidé a mnohokrát nechápeme, proč ty věci tak jsou. Ale Ježíš jim tam říká, kluci, víte, ono to není jako o hladu, není to o těch věcech, které vidíme očima, ale je to o poslání, které já mám. Je to o té lásce, kterou já mám. Protože ta žena, Boží dcera, byla mrtvá, neměla žádnou naději a já jsem přinesl do jeho života nový začátek. A to platí pro každého z nás. A tak vás si dneska vybídnout, když budete potkávat lidi ve svém životě dneska, zítra a celý týden, zkuste komunikovat s Duchem Svatým a ptát se ho, ať vám on ukáže, jak se můžete dostat k srdci toho člověka, jak mu můžete pomoct, jak můžete přinést naději a lásku a odpuštění, tam, kde žádná naděje není. Tam, kde není žádné odpuštění, tam, kde lidé prostě nemají žádnou naději. Žijeme v převratné době. Žijeme v době, která přináší nové příležitosti. A všechny národy, které jsou oslovené a zasažené koronavirem, jsou otevřené na to, že hledají, jak je to ze smrtí, hledají, jak je to s životem, hledají, jak je to s odpuštěním. Využijte ten čas, ve kterém jsme. Protože Pán Bůh chce, aby jeho církev byla aktivní, aby jsme nesli evangelium. Protože Bůh dal svého syna, aby za nás zemřel. Představte si, když byste měli dát svoje dítě, aby zachránilo druhé životy. Nepřáli byste si, aby potom ostatní o tom mluvili a aby chtěli, aby se ta zpráva dostala ke všem těm, kteří ještě nikdy neslyšeli. Udělali byste pro to úplně maximum, udělali byste pro to úplně všechno. A tak je důležité, aby my jsme přemýšleli tímto způsobem. Máme obrovskou výsadu. A naše životy, které tady žijeme, můžou být připodobněné třeba takové plavbě. Když se tady podíváte na tu krásnou přehradu, nevím, jaká tady vypluje největší loď, ale asi jsou to různé kánoe a možná další věci. Ale představte si, že každý život, každý z vás, jak tady jste, tak jste jako loď, která pluje po tom obrovském moři, nebo možná po oceánu, kterým je náš život. A někdy ty lodě a naše životy vypadají tak, že jsme vypluli na nějakou plavbu a plujeme po tom moři a vlastně si říkáme, no tak já si zajedu dneska tam, tam se budu mít dobře, tam si dám dobré jídlo. A druhý den zase pluju tam a říkám si, tady si dobře odpočinu, tady to bude fajn. A třetí den pluju tam a tak si plujeme svým životem a užíváme si ho a zkoušíme prostě různé věci. A někdy na té plavbě přijdeme k tomu, že ta loď je poškozená, že náš život je nějak, že jsme nějak zranění, že se nám stane něco negativního. A tak se snažíme v nějakém tom místě nebo v nějakém tom přístavu si odpočinout, hledat tam, jak to zase opravíme a zase vyplujeme si tam, kam chceme. A když takhle žijou lidé bez Boha a žijou bez moci Ducha Svatého, tak takhle proplouvají svým životem z místa na místo, z přístavu do přístavu a tím posledním přístavem je smrt. Ale plavba s Ježíšem, plavba s Bohem znamená, že on mě vede do těch přístavů, kde mám jet. Že si nejezdím tam, kam chci já a že si nenabírám věci, které chci já, ale že si nechám naložit ten náklad, který on mi dává. A že tím nákladem je evangelium. Že náš život má být jako ta loď, která pluje k těm lidem a přináší tu radostnou zprávu o tom, že je tu někdo, kdo má pro ně naději. Že je tu někdo, kdo nabízí odpuštění. Že je tu někdo, kdo nabízí přijetí. Kdo nabízí radost. A potřebujeme, aby jsme se zbavili ve vše toho nákladu a zbavili se věcí, které nám v tom brání. V jedné pasáži v Novém zákoně je napsané o tom, že v Židům je to ve 12. kapitole od prvního verše, že máme odhodit všechen hřích a všechnu přítěž, která nám brání, aby jsme jeli a byli na těch místech, kam nás Pán Bůh volá. Veškerý hřích, to je asi zjevné, každý z nás víme, když se provinujeme vůči Bohu a že potřebujeme přijít za Ježíšem a poprosit, ať nám odpustí. Ale je to napsané, že nám může bránit i přítěž. Že to nemusí být hřích, že to můžou být věci, kterými si naplníme náš život a můžou to být dobré věci. Ale ta přítěž může způsobit to, že potom nejedeme do těch míst, kde nás Pán Bůh volá. Že jsme možná někde pevně přikotvení v nějakém přístavu, protože tam máme bezpečí. Možná nějaké dobré zaměstnání, kde se cítíme dobře a je to pro nás bezpečné, má to svoje jistoty. Může to být náš dům, může to být naše vztahy. Může to být všechno to, co nám brání k tomu, aby jsme vyjeli s tím svým životem k těm, kteří Krista ještě neznají. A v Židům nás apoštol Pavel vybízí, aby jsme odhodili tu veškerou přítěž. Aby jsme se toho zbavili a aby jsme napluli plachty na Ducha Svatého a z jeho síly a z jeho moci vypluli. A tak vás si dneska moc pozbudím, abyste mohli napnout ty svoje plachty. Jak může člověk napnout svoje plachty v tom duchovním světě? Nevím, jestli dneska nějakou rozbalíme tady odpoledne, ale co si představíte, když vám řeknu, napněte svoje plachty na Ducha Svatého? Co se vám vybaví? Vybaví se vám něco? Znamená to, že se máme otevřít opravdu na jeho přítomnost, že máme jít za ním. Že se máme začít modlit, že máme k němu volat. Tak jako to vidíme, když znáte možná ten příběh, když Mojžíš se modlil a pozvedal svoje ruce, tak on napnul ty svoje plachty. A když byl vlastně ten boj, tak když oni se modlili, tak vlastně oni Izraelité vítězili v tom boji. Ale pak přišlo období, kdy začal být unavený a potřeboval, aby zleva i zprava přišli ti bratři a podpořili ty jeho ruce, aby dál vlastně zůstávali v té modlitbě a chvále Boha. Napnout plachty na Ducha Svatého znamená, že ho chválíme a modlíme se a jsme s ním. Bereme od něho sílu, protože Duch Svatý je ten, který nám dává svoje dary. Abyste mohli mít spoustu rozhovorů a mohli jste prorocky slyšet od Ducha Svatého, co máte říct. Víte, já jsem v poslední dobu zažil mnoho věcí a vím, že nejenom já. A nedávno jsme zažili věci, kdy jsme byli na ulici a potkali jsme se ještě s jedním mým kamarádem, modlili jsme se za město a najednou on potkal svého kamaráda, kterého neviděl asi 15 let. Začali jsme si povídat a s tím nevěřícím kamarádem tam byla ještě jeho kamarádka, nebo kamarádka, to byla kamarádka přítelkyně, protože spolu měli nějaké děti, nevím kolik, bylo takové divoké nějaké. A ten můj kamarád, který uvěřil v Krista, se začal bavit s tím druhým kamarádem, kterého neviděl 15 let. A začal mu mluvit o tom, jak ho Bůh změnil. A ten nevěřící kluk byl z toho tak vyřízený, že nevěděl, co na to má říct. On říkal, co se s tebou stalo, když ty jsi byl ve vězení, když ty jsi byl zlý člověk. A on mu říkal, mě změnil Ježíš. Já jsem se setkal s Ježíšem a on mě úplně změnil. A ten kluk vůbec nevěděl, co má na to říct. A ta jeho přítelkyně se nám začala hrozně smát. Říkal, co tady vykládáte za hlouposti? Jaký Bůh, vy jste úplně vedle. Ale normálně se nám smála. A my jsme pokračovali asi 5 minut, jsme si povídali. A potom nám Duch Svatý řekl, modlete se za tu paní, co se tady směje, protože je nemocná. A jak jsme stále, jsme říkali, já vím, že je to pro vás sranda, ale my jsme se setkali s živým Ježíšem. Mohli bychom se za vás modlit. A ona nevěděla, co má na to říct. A jsme se začali modlit, bylo to těmi na Ježíš. A ona se úplně rozplakala. Protože se jí Bůh dotýkal. A ona potom začala mluvit svoje věci, které jí trápí. Věci, které jsou v jejím srdci. A bylo to hrozně podobné jako ten příběh samozřejmě. Měla několik dětí, vstupovali do toho různí muži, kteří ve finále potom opustili. Začala být nemocná. A měla obrovské problémy. A díky Bohu, že on je ten, který mluví skrze svého ducha. On mluví ke svojí církvi a chce si nás používat. A my jsme pak zažili, jak tahle žena, i ty její děti dali svůj život Bohu, jejich maminka. Minulý týden, chvála Bohu za to, mi psala zase jiná paní, která poslouchala kázání právě na internetu, dokonce nežije ani v Česku, žije někde v Itálii a pořád mi psala různé věci. A teď jsme spolu mluvili minulý týden a ona říkala, já vám musím něco říct. Moje sestra uvěřila v Krista, protože já jí posílám všechny ty videa, co církev dává prostě na Facebook. Já jí to posílám, se 4 roky za ní modlím. A ona teďka slyšela ty výzvy na internetu, protože nikdy do církve nechodila, nikam nepatří. A rozhodla se dát svůj život Bohu. A já jsem říkal úplně, to je úžasné. Duch svatý prostě se nenechá omezovat, jestli jsme offline nebo online. On je pořád živý. Jeho slovo, když ho mluvíme, je neustále živé. A ten příběh nekončí, protože ona volala potom znovu a říká, teďka ten přítel, s kterým ona žije a s kterým chodí, tak to na ní vidí. A začal se modlit s ní a každý den si čteme Bibli a jeho srdce se změnilo. Byl to člověk, který byl úplně zdeptaný, který prostě nevěděl, co se sebou, neměl zaměstnání a byl úplně ztracený a setkal se s Kristem. A takových příběhů je mnoho. A ti lidé čekají na to, až je někdo osloví evangelium, až někdo přijde a mluví ten svůj příběh. Máte tu nějakou evangelistu ve sboru? Víte, že Boží slovo říká, že jsou různé dary, že jsou evangelisti, proroci, apoštolé, učitelé, že jo, pastýři. Jeden z nich je evangelista. A já mnohokrát slyším, když se mluví o tom, že máme nést evangelium, že lidé říkají, já nejsem evangelista, mně to nejde. Myslíte, že to je správné? Máme takhle jedna? Slyšeli jste někdy, jaký je rozdíl? Samozřejmě, že Pán Bůh nadpřirozeně zmocňuje některé a dává dar evangelistům. Ale my všichni máme nést evangelium. Nemá ho nést jenom jeden. Všichni máme nést evangelium. Protože tam, kam se dostanu já, se nedostanete vy. Ale tam, kam se dostane každý z vás, se nedostanu já. Všude, kde jsme, jsou okolo nás lidé, kteří potřebují slyšet tu zprávu o naději, která je v Ježíši Kristu. A pokud se to nedoví, tak skončí na věky bez něho. A Pán Bůh nás volá k tomu a dává nám sílu z Ducha Svatého, aby jsme to změnili. Evangelista je mnohokrát ten, který se ptá, je tu někdo, kdo chce přijít do nebe? Je tu někdo, kdo se chce setkat s Kristem? Víte, co dělá svědek? Skvěle, tak se může modlit. Tady vidím mladého muže, jak zvedl ruku, že chce jít do nebe. Já chci taky do nebe. Jak se jmenuješ? Danieli. Skvělé rozhodnutí. Ale když srovnáte ten pojem evangelista a svědek. Svědek je, byli jste někdy v nějaké autonehody nebo u něčeho takového? Co se ptá ten policista, když se stane nehoda? On se ptá nějakou základní informaci, že odkud jste přijeli, odkud přijel ten druhý, jak se to stalo? Ptá se na to, jako v jakém stavu máte karburátor? Nebo prostě jak funguje auto? Neptá, že? Svědek tam není od toho, aby věděl všechny informace. Svědek svědčí o tom, co viděl, co se stalo. My všichni jsme povoláni k tomu, aby jsme svým životem mluvili o tom, co Ježíš v nás udělal. Jak jsme se s Kristem setkali. A to je ta největší výsada. Každý z vás máte obrovský příběh. Váš život je obrovský příběh o tom, jak žijete, a o tom, co Bůh udělal ve vašem srdci. Možná jste zažili mnohé věci, na které úplně pyšní a hrdí nejste. Ale chci vám říct, že s Kristem, s Božím duchem, je tu nový začátek. Nejenom dneska, ale pořád. Ježíš nám nabízí nový začátek. Jednou všichni budeme, náš život každého z nás jednou skončí. A my se ohlídneme zpátky a uvidíme, jaký ten život byl. A určité věci, až zemřeme, už nepůjdou napravit. Ale pokud žijeme, máme novou naději v Kristu Ježíši, protože jsme stvořeni v Kristu Ježíši. Aby jsme dělali věci nové. A tak vás si povzbudit, abyste i dneska přemýšleli o těch snech a vizích, které vám Pán Bůh dal do srdce. Abyste mluvili o tom, uletělo mi kázání na první. Abyste snili o tom, co Pán Bůh pro vás připravil. Abyste mohli mluvit ten příběh, který se ve vás rodí, protože máte výjimečný příběh. Tak jako ta samarská žena. Její život byl úplně špatný, byl rozbitý a zničený. Ale protože se setkala s Kristem a rozhodla se ho následovat, tak 2000 let se po celém světě čte ten její příběh. A je obrovským modelem toho, že i když věci pokazíme, i když věci jsou špatně, a ten dovolá k Ježíši, ten ho pozve do svého života, tak Ježíš z toho našeho života zfackaného i z těch špatných věcí, které jsme udělali, nabízí nový začátek a dává dokonce něco, co může oslovit další lidi. A tak vás dneska chci pozvat, aby jsme se spolu modlili, aby jsme dneska mohli dát ten čas, který teďka tady jsme, před Pána, aby každý jeden z vašich životů mohl být použitý k tomu, aby další lidé se dověděli o jeho velké naději. Můžeme to spolu dělat? Mohl bych poprosit možná Artura, mohl bys nás doprovodit v jedné chvále? Já nevím, jak se modlíváte, když máte takový velký sborový den jako venku, ale chtěl jsem vám dát tu příležitost. Možná takhle, jak sedíte vedle sebe, že je to takové milé v období koronaviru, že lidé mají jako distanc, nechtějí se s nikým vidět, stojí od sebe 2 metry, kazat, aby měl stát taky 2 metry, co nejdále, to bych musel být takhle. Ale chtěl bych vám dát tu příležitost, tak jak jste možná vedle sebe ve dvojici. Pojďte se teď přimlouvat za sebe, za to, aby vám Pán Bůh dal smělost, abyste mohli objevit v Kristu nový život, abyste mohli objevit to povolání, které on vám dává. On vás volá k tomu, aby váš život byl naplněný radostí, pokojem a láskou. A abyste druhým lidem mohli mluvit o tom, co jste s Kristem zažili. Co Ježíš udělal ve vašem životě. Aby oni potom zatoužili. Aby to byl jako magnet. Protože když máme odpuštění, když máme pokoj, když máme radost a lásku, tak každý člověk potom touží. Protože jsme k tomu byli stvořeni. Tak pojďme teď možná, jak jste vedle sebe, pojďte se modlit za toho druhého, nebo možná jste 3 vedle sebe, za druhého, za třetího, ať má smělost, ať může jeho život být použitý na Boží slávu. A mezi tím já poprosím Artura, aby nás takhle vedl ve chvále a můžeme se společně takhle modlit. Thank you. Chvála Bohu. Chvála Bohu, ať vás Pán Duch moc žehná. Moc vám přeju, abyste mohli být naplňovaní Duchem Svatým a abyste dneska začali s něčím novým. Abyste dneska napnuli svoje plachty a mohli jste být povzbuzení, abyste byli ochotní riskovat. Abyste byli smělí a mohli jste přinést váš příběh kamarádům a lidem, kteří žijou okolo vás. Ve vašich školách, v zaměstnání, vašim sousedům. Vy, kteří máte rádi systémy, si můžete udělat kartičky, napsat si různé jména. Vy, kteří nemáte rádi systémy, tak to nedělejte. Ale modleme se, protože Pán Bůh nás opravdu povolal. On nás zmocňuje k tomu, aby jsme nesli evangelium. Není mu to jedno a je tady pro nás. Aby se evangelium dostalo opravdu i každému člověkovi. Váš život ještě neskončil, ale záleží na tom, jak využijete tu část, která je ještě před vámi. Začněte s novým požehnáním a s novým pomazáním a s novou touhou, aby ještě jednou přijeme do toho posledního přístavu, jsme se mohli ohlídnout a mohli jsme mít radost z toho, jak nás Ježíš používal k tomu, aby další lidé mohli být zachráněni. Ať vás Pán Bůh moc žehná, nejenom tady ve vašem sboru, ale i v celém okolí a ve všech těch místech, odkud jste přijeli. Amen.